I innledningen til norsk bibelleksikon så står det: Det finnes mange bøker, men bare én bøkenes bok. Kledd i Orientens fargerike drakt kom den til oss. Dens budskap ble ropt ut på Israels fjell, forkynt i Judas byer, i Arabias steinkalde ørken og ved Sinai-fjellenes føtter begynte de å skrive på boken. Den ble formet i kong Salomos prektige saler, blant diskusjonsglade vismenn i Korint og i et kaldt og hardt fengselsrom i Rom. Og på øya Patmos fikk denne boken sitt profetiske crescendo. Hyrder, konger, statsmenn, filosofer, diktere, skriftlærde, profeter, en toller, en lege og noen fiskere. Kanskje har aldri en bok blitt formet av en så broket forsamling. Mer enn 40 forfattere ga sine bidrag over et tidsrom som varte i mer enn 1000 år. Det er ingen tvil om at Bibelen er en klassiker. Det er derfor Svein Tindberg, ved å fremføre Markusevangeliet og Apostlenes gjerninger, regissert av Kjetil Bang Hansen, har samlet fulle hus og fått glimrende kritikker. Spørsmålet er likevel, og det er det spørsmålet vi skal stille i kveld, det er om Bibelen er mer enn en klassiker. Toralf Gilbrandt, som skrev den innledningen som jeg parafraserte litt, til Norsk Bibelleksikon, fortsetter å skrive at når disse 40 forfatterne, mer enn 40 forfatterne, hadde gjort sine bøker ferdig, så var ikke denne boken deres. Den var blitt Guds egen bok. Og takket være Bibelen har Gud spent nådens regnbue over hvert menneskebarn på jorden. Tilværelsen har fått en mening og et innhold, og vi slipper å være på evig leting. Gud har gitt seg til kjenne. Han har gjennom Skriften vist oss både sitt ansikt og hvilken blodrød kjærlighetsfarge det er på hans eget fars hjerte. Så sier Toralf Gilbrandt om Bibelen. Spørsmålet vil jo i kveld også være: hva sier Bibelen om seg selv? Det er jo viktig det når du møter noen, enten det er når det kommer en sånn støvsugerselger hjem til min mormor noen ganger. Han sier: hei, jeg heter Hansen og er støvsugerselger. Så tror jeg på han. Når han etterpå skal forklare meg hvorfor han har solgt en støvsuger til 15 000, som er så veldig mye bedre enn de til 3, enda forbrukertestene sier noe annet, så har jeg litt mer problemer. Det er jo viktig å sjekke. I hvert fall hvis du skal ta noen valg på grunnlag av det folk sier, så er det viktig å sjekke troverdigheten. Ikke senest i dag på internett. Hvis dere leste sportsnyhetene på internett i morges, så vil dere se at en stakkars mann har reist fra Portugal, for det kom en utkast som fotballagent og sa at Southampton ville kjøpe han. Han måtte bare komme seg opp fortest mulig, så han tok alle sparepengene, reiste opp til Southampton fotballklubb, banket på døra og oppdaget at det hele var en spøk. Bibelen. Hva sier den at den er? Det er viktig for deg å stille det spørsmålet. For om jeg sa jeg er Karl Inge Tangen, jeg er pastor her, jeg har brukt 10 år av livet mitt på å studere teologi og sosiologi og filosofi og andre ting, så kunne du tro på meg. Hvis jeg sa at jeg kommer med en åpenbaring fra Gud, så ville kanskje de mest karismatiske av dere synes at ja, det var spennende, mens noen ville føle at nå begynner å ta litt. Hvis jeg attpåtil sa at nå har jeg kommet med en ny åpenbaring som skal erstatte Bibelen. Da hadde jeg ikke vært pastor i morgen. Og jeg antar at kanskje de mest høflige av dere hadde sittet for å høre på. De fleste hadde villet spare tid og bare gå. Og de mest aggressive hadde kanskje begynt å kaste ting og sånn, men det hadde de selvfølgelig ikke gjort. Hva sier Bibelen selv at den er? For det første så sier Bibelen at den er en veiviser til livet. Matteus 22, vers 35-40, så leser vi om at det kommer to skriftlærde til Jesus, eller kommer en skriftlærd til Jesus. En av de lovkyndige blant dem ville sette ham på prøve og spurte, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Og han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og det første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.» Det er fra Bibelen at hele den vestlige kultur har fått nestekjærlighetstanken. Det er fra den samme boken, Matteus evangelium, kapittel 7 og vers 12, at hele det globale menneskefellesskapet har fått den gyllene regel uttrykt positivt, der Jesus sier, «Alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem, for dette er loven og profetene i en sum.» Og langt på vei så er det jo også sånn at både humanister og politikere, i hvert fall når det er politisk høring her i huset, er enige i disse grunnleggende prinsippene, ja, til og med også de 10 bud. Det er jo innimellom litt morsomt da, at ikke kanskje alle har lest de 10 bud. Jeg leste en kjendis her for noen år siden som sa, «Jeg tror ikke på Gud, men jeg tror på de 10 bud.» Og det som er litt dumt er at de 3 første budene da, de handler om hvordan du skal forholde deg til Gud. At du ikke skal ha noen andre guder enn han, at du skal misbruke hans navn. Men langt på vei så er det også sånn at Bibelen viser en veiviser for livet, kanskje som et tre, et bilde som et tre, som har en stamme av dette kjærlighetsprinsippet. Og så hviler det seg ut i grener som blir konkrete bud og enkeltbud og noen ganger forbud. Og langt på vei, et stykke på vei, så vil mange være enige i at ja, Bibelen er en etisk klassiker. Men Bibelen sier at den er mer enn et forslag. Salme 119,89 sier at Guds ord står fast i himmelen. Det betyr at i en periode i den menneskelige historien kan en kultur mene noe, en annen kultur kan mene noe annet, og en tredje kultur kan tenke nytt. Salme 119,89 setter oss på sporet at denne boken er noe mer. Frank Mangs kalte den for sangen om livet. Derfor har dere har sannsynligvis sett det, jeg har ikke sett det, men sannsynligvis hadde dere sett Van Goghs stilleben-bilde av Bibelen. Derfor har også Bibelen nedfelt seg kunsten. Og hvis vi nå får Michelangelo her, så er dette et bilde. Vi er litt sånn kryptokatolske kveld akkurat på kunsten. Det er bildet fra det Sixtinske kapell. Men Bibelen er mer enn bare en etisk veiviser som kommer med noen forslag. Bibelen forteller en fortelling. Den synger en sang. Og Salme 33. Salme 33 synger denne sangen om skapelsen. Nemlig med at livet ikke er en tilfeldighet. Bibelen reiser på mange måter det godes problem. Vi har snakket om noen andre av disse kveldene med svar underveis om det ondes problem. Men det går også an å snu på det. Og stille et spørsmål tilbake til i hvert fall den klassiske ateismen som sier at vi har et kjempeordnet univers med naturlover og prosesser som utvikler seg ganske systemisk. Men alt dette er en total tilfeldighet. Det godes problem, det at midt oppi all smerten så finnes det faktisk så mye godt. Det finnes faktisk kjærlighet mellom mennesker. Det finnes faktisk blomster som er vakre. Det finnes faktisk musikk som er kreativ og vakker. Det finnes faktisk noe som er skapt. Og Bibelen sier at når vi er kalt til å elske hverandre, så er det denne personen som er kjærlighet, som er geniet bak universet og skapelsen, som meddeler seg til oss. For det ville jo være egentlig totalt ulogisk, eller hva? Hvis du skapte en så fantastisk univers og noe så unikt som vår jord, at du aldri, holdt jeg på å si, ville gi noen en veiviser eller en bruksanvisning for hvordan dette livet skal leves og denne jorden forvaltes. Og Gud gjør det i 66 bøker, i ulike sjangere, i alt fra lovene, i fortellingene, men også gjennom salmenes poetiske sanger og høysangens dikteriske form. Sangen om livet. Bibelen hevder å være sangen om hvordan livet skal leves. Men Bibelen hevder også å være mer. Bibelen hevder å være Guds fortelling om seg selv. Apostelen Johannes skriver, og hadde vi hatt lang tid i kveld, så skulle vi lest hele prologen til hans evangelium, som er fra kapittel 1, vers 1, til og med vers 18. Men vi skal lese bare vers 1, vi skal lese vers 14. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så sier han i vers 14. Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus kommer og viser oss hvem Gud er. Derfor er Det nye testamentet en grensesprengende samling av bøker. Jesus kommer, og i kveld blir det litt bibelvers. Det ligger i tema at det blir det. Hvis du følger med meg til Matteus 5, så ser vi at Jesus kommer. Og så vitner han om Det gamle testamentets autoritet. Og det gjør det vanskelig å ikke si at det finnes noe fra Gud i Det gamle testamentet og samtidig tro på Jesus. For Jesus sier i kapittel 5 og vers 17, så sier han: «Tro ikke at jeg har kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før alt er skjedd.» Men Jesus tar denne nestekjærlighetstanken, som var tydelig uttrykt i den kulturen som Gud hadde valgt å åpenbare seg i Israel, og som du ser også at andre kulturer er på sporet av, ikke minst Konfusius. Så går Jesus, og så sprenger han grensene, så radikaliserer han det, og så sier han i Matteus kapittel 5, vers 43-46, da sier han: «Dere har hørt det jeg har sagt. Du skal elske din neste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, og gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Så dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett, og over dem som gjør urett.» Hvordan blir så forholdet mellom disse to ordene vi leste? Hvordan blir da forholdet mellom det gamle testamentets neste kjærlighetsbud og dette nye testamentet, hvor han sier du skal ikke bare elske din nabo, din neste og din venn, men du skal til og med elske dine fiender. For da blir du lik den far dere har i himmelen. Jo, det blir det vi med et fint ord kaller for fremadskridende eller progressiv åpenbaring. Det blir liksom sånn at vi ser litt av Gud inn i et rom, gjennom en dør som står på gløtt. Men så kommer Jesus. Og så påtar Jesus seg guddommelig autoritet. For det var den eneste måten du kunne si det på, hvis du skulle si, dere har hørt det sagt av Moses, men jeg sier dere. Og så åpner Jesus døra fullt ut. Og så får vi se Guds hjerte. Men mer enn det. Guds fortelling om seg selv forteller at Jesus ikke bare fortalte, men han levde ut fortellingen. Som han også sier i Johannes 15, vers 13. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Og så er det at Gud liksom skrur kjærlighetsmusikken opp. Så kommer selve det ene verset som er Guds kjærlighetssang i denne fortellingen om seg selv, som er det som vi kaller den lille Bibel. Hvor Gud ikke bare snakker om kjærlighet, men til en verden som trenger tilgivelse. For hør her. Som C.S. Lewis sier, tilgivelse er det mest ulogiske av alt. En av vår tids fremste intellektuelle som heter Jacques Derrida, som er en av den postmoderne filosofiens gurur og far til noe som heter dekonstruktivisme, har etter den 11. september faktisk begynt å publisere sine tanker om den kristne tilgivelsestanken, fordi det ble åpenbart for han noe som er rett. At tilgivelse handler om det utilgivelige. Det er det som er dilemmaet ved å være menneske. Vi har makt til å ødelegge. Vi har makt til å ta liv. Men vi har ingen makt til å gi livet tilbake og reise opp noen fra de døde. Vi har makt til å såre med noen ord og noen handlinger og noen overgrep og ødelegge livet til noen for alltid. Men vi har ikke makt til å gjøre det godt igjen. Derfor handler tilgivelse om det utilgivelige. Men kjærlighetssangen i Bibelen sier, for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn for å tilveiebringe det som måtte til for at det utilgivelige skulle tilgis. Når han til fastsatt tid, som det gamle testamentet hadde profetert, døde på et kors. Og Gud la verdens synder på sin sønn. For at vi skulle få tilgivelse og gjenforenes med skaperen. Det er det det handler om. Det er det det handler om i Bibelen. Så vi hører en sang. Jeg har bedt Benedikte Minos Tollefsen synge en sang som heter Yes, Jesus Loves Me. Og så handler det om hvordan kan du vite det. Vær så god. Og dette tar oss rett inn til det punktet hvor Bibelens sannhet berører oss. Det er nemlig ikke sånn at hvis du liksom skal begynne å klippe bort de delene av Bibelen som sprenger rammene for en viss type snever vestlig tenkning à la år 2001, så kan du liksom bare klippe bort det som føles dårlig. Men du må faktisk begynne med noe av det mest absurde av alt, nemlig at Gud tilgir det utilgivelige. Hvordan kan vi da vite at dette er sant? Jesus, jeg er ikke bare Jesus, men skaperen selv elsker meg så høyt at han vil ofre sitt liv for meg. Jeg kan vite det fordi Bibelen sier det. Og i kveld så kan jeg ikke tilby deg bevis om du skal snakke rent juridisk. Men jeg kan tilby deg noen indisier, og kanskje også et svar på hvorfor du får indisier. For det første så har vi allerede sett, og vi bør ikke lese det, men i Lukas evangeliet så sier Jesus at at han tror på tødlene selv i det gamle testamentet. Det gamle testamentet viser seg også å være en bemerkelsesverdig bok ved at den vitner om Jesus. Det gamle testamentet viser sin profetiske karakter ved at den vitner om Jesus. Bare i Jesu liv så blir mer enn 300 profetier som har uttalt gjennom mer enn 500 år i det gamle testamentet oppfylt. Deriblant blir 29 sentrale profetier oppfylt på en eneste dag, den dagen han døde. Selvfølgelig kan vi, og kanskje må vi, stille oss spørsmål om Jesus var enten en utspekulert bedrager, eller kanskje bare en velmenende profet, som bevisst gikk inn i noen profetier, og faktisk har hatt de enkelte av profetiene, som når han henter dette eselet som han skal ri inn i Jerusalem på, så går Jesus bevisst inn i profetiene. Likevel blir det også sånn at det blir mange profetier stående igjen, som Jesus umulig kunne kontrollere eller oppfylle på egen hånd. Han kunne ikke kontrollere hvor han ble født. Han kunne ikke kontrollere at soldatene skulle kaste lodd om kappen hans den dagen han døde. Du blir stående igjen med en god del profetier som ikke lar seg opplyse eller forklare annet enn med veldig spesifikke sannsynlighetsgreier. Men som åpner opp for denne store undringen som vi kanskje også møter i vår tid og i våre tider. Hvorfor er det sånn at disse profetene kunne forutsi, profetere og se inn i det som skulle skje? Derfor sier også Jesus og Paulus at det gamle testamentet, loven og profetene vitner om Jesus. Og da knytter veldig mye av spørsmålet seg til Jesus. Var det sant det Jesus sa? Spørsmålet om Bibelens troverdighet knyttes uløselig sammen med spørsmålet om Jesu troverdighet, så lenge Jesus snakker så godt om det gamle testamentet. Til syvende og sist, vi skal se litt på flere ting som har med tekstkritikk og overlevering og sånn å gjøre. Men til syvende og sist, hvis du spør meg, så kan du forenkle hele spørsmålet til ett eneste spørsmål, hvorvidt denne boken er sann eller ikke. Det er om Jesus sto opp igjen fra de døde. Hvorfor det, sier du? Jo, se for deg scenariet. Denne fredagen, egentlig kanskje det var fredag eller torsdag natt, denne fredagen Jesus blir dømt. De høye herrer sitter, kanskje de sitter her. De høye herrer i det høye råd sitter der. De har innkalt Jesus, tatt han med makt, bestukket Judas med 30 sølvpenger, bestukket falske vitner for å kunne føre en rettssak mot Jesus som skulle lede dem i døden. Men noen i datidens etterretningsvesen hadde gjort en dårlig jobb. Sånn at de falske vitnesbyrdene stemte ikke overens. Så det begynner å bli krise. For de har ikke noe å dømme Jesus på. Da er det sjefen selv, Kaifas, reiser seg opp, og så spør han Jesus rett ut. Er du Messias, den levende Gudens sønn? Og hvis du er veldig belest i bibellitteratur, så ligger det nok noe i dette spørsmålet som sprenger grensen av hva jødene tenkte på en Messias. For det ligger i Jesus svar, hvor Jesus svarer. Og ifølge Markus, Matteus og Lukas er dette første offentlige tydelige gang han sier det. Han sier, ja, sier han, jeg er det. Og dere skal få se menneskesønnen sitte ved Gud Faders høyre hånd. Da er det at gamle Kaifas flerrer av seg kappa si, så han blir stående igjen i bare underkjolen. Sier han, hva skal vi nå med vitner? Denne mannen er en Guds bespotter. Det er altså en rettssak mellom Jesus som sier han er Guds sønn, og et høyt råd I Israel som ikke vil godta dette. Hvem det som avgjør hvem som hadde rett? Jo, sier Paulus I 1. Korinterbrev 15:15. Den dagen Gud Fader selv reiser Jesus opp fra de døde. Så det som om Gud selv inntar vitneboksen og sier det sant. Han ble dømt til døden fordi dere sa det var løgn. Jeg reiser han opp igjen. Fordi det var sant. Skal vi lese 1. Korinterbrev 15? Og som det står her, det som dette rettssaken handler om. Og derfor det så viktig for Paulus også, rett før I 1. Kor 15, og vi kan lese fra 1. Korinterbrev vers 3, og si at dette skjedde I historien. For først og fremst overga jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriften, at han ble begravet, og at han sto opp den tredje dag, og hør hva han sier, etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, og deretter for de 12, deretter viste han seg for mer enn 500 brødre på en gang, det altså skrevet cirka rundt år 50, av dem lever de fleste, men noen døde. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene, aller sist viste han seg for meg, jeg som bare et ufullbordet foster. Hvis han sto opp igjen fra de døde, så betyr det at Gud selv vitner om at han Guds sønn, og at han ikke bare snakker menneskeord. Du har hørt den vitnemøte I pinsemenigheten oppe på Espa, hvor han sa, jeg skal komme et ord, jeg vet ikke om det står I det gamle eller nye testamentet, men det står, du skal få en dag I morgen. Og en annen broder sa, jeg har et ord fra det nye testamentet, det samme ord jeg bor I hver dag, bare jeg ser Mjøsa. Den siste var litt sånn ny nå. Men det forskjell, og det det handler om I vår tid. Vi skal senere møte Blaise Pascal, som en kjent filosof og en av opphavet til vår tids matematikk. Men det forskjell på hva vi suger av vårt eget bryst og vår egen navle. Og han, som Gud selv, har bekreftet, taler med guddommelig autoritet, nemlig Jesus Kristus. Det neste spørsmålet som blir viktig for deg da, det gir det nye testamentet et troverdig bilde av Jesus? Noen sier, ja, disse disiplene, de opplevde dette. Og Hebreerbrevet 2, vers 3-4, sier at de første kristne ikke oppfant det nye testamentet som Guds ord, men de oppdaget det I møte med Jesus. Og med de tegnene under som disse 12 apostlene som Jesus hadde valgt ut med det formålet å være vittner til hans oppstandelse. For han visste at det kom til å skje, fordi det sto I skriften I det gamle testamentet. Noe av det samme skjer I den muslimske verden I dag. Jeg snakket I går med en muslim som født muslim, som ikke muslim lenger, fordi han og hør, han har ikke bare sett den oppstanden I Jesus. Men han mens han holdt jeg på å si muslim, og I et land som forbyr forkynnelse av kristendom, møtt Jesus gjennom en overnaturlig åpenbaring. I enkelte land det bare det måten det skjer på. Og for en muslim det faktisk mer usannsynlig at Jesus ble korsfestet enn han ble oppstått, at han stått opp igjen. Men han møtte han. De første kristne I denne situasjonen. De I en kultur hvor det å si at det sant at Gud har reist opp Jesus fra de døde, betød forfølgelse fra datidens statsmakt. Flesteparten av disse 12, som evangeliene gir et veldig troverdig beretning om, de var på ingen måte utspekulerte etterretningsagenter som liksom begynte å klekke ut en plan. De satt vettskremte bak stengte dører. Og trodde ikke på det enn da Jesus hadde sagt det, når de første kvinnene som Jesus faktisk valgte til å være vittne til sin oppstandelse, kom løpende banket på døren og sa, «Hallo, graven tom!» I et av evangeliene så står det, de trodde det var kvinnfolkprat. Men senere møter de han og hør, her kommer poenget. Disse 12, ga livet sitt for dette. Ja, men hvis det var en løgn, hvis det var å ha redd ansikt, vi tok feil, men han har stått opp igjen. Så tror jeg ikke hadde brukt hele livet mitt. Og at vi hadde blitt stilt overfor valget som disse 12. Det mange som har blitt stilt overfor valget om å dø martyrium eller leve som en ikke bekjennende kristen. Men disse 12 i en særstilling, for disse 12, de visste om det var sant eller ikke. Og de døde, de fleste av dem døde som martyrer. Og hør, det nye testamentet er ikke bare tilfeldige inntrykk. Men ifølge apostlenes gjerninger 1:1-8, så viste Jesus seg for disiplene for å forklare. Han hadde brukt 3 år på å undervise dem, og han brukte også 40 dager etter en oppstandelse på å forklare hva hans liv, hans død og oppstandelse betydde. Det altså ikke bare sånn at det har skjedd noe i historien, men vi har også fått overlevert Guds egen fortelling om det som skjedde i historien. Det betyr, og klokken går, så vi får ikke tid til å se. Hvis du skulle se litt mer tørt og nøkternt på dette, så kan vi også spørre, hva er da, er de tekstene som vi har i dag, er det en gjenspeiling av Jesu liv og Jesu lære, og ikke minst apostlenes lære da? Til det er å si for det første at det var en veldig jødisk tradisjon som var streng i muntlig overlevering, og som gikk fram til Jesus, eller til menigheten begynte å skrive ned dette. Når de første øynevitnene ble gamle og nærmet seg døden, så sier Lukas veldig tydelig at vi har nå bestemt oss for å skrive ned under oppsyn av de som fra først av var ordets vitner, det som har skjedd. Det andre er at vi kan spørre, har ikke denne teksten blitt forandret underveis? Til det er å si at vi her har et unikt kildemateriale. Det finnes et papyrus som heter papyrus 47, som går helt tilbake, datert cirka ved å studere skriftformen på papyret, vil jeg si at dette er skrevet i år 125, og det var morsomt for konservative bibelforskere når det kom, for før det papyret ble oppdaget, så daterte liberale forskere Johannes evangeliet i år 250. Så måtte flytte dateringen si, ja, det er skrevet rundt år 100, kanskje det er apostelen Johannes som har skrevet dette likevel. Flesteparten av håndskriftene vi har i det nye testamentet er cirka fra år 350, og er også da 250 år etter at den første originale, håper jeg, kopien ble skrevet, og så ble dette kopiert på papyrus. Til sammenligning er de tekstene vi har av Platon og Aristoteles, flesteparten av de skriftene som ble skrevet 300-400 år før Jesus, er fra år 1000. Så kan vi selvfølgelig også spørre, som noen i dag påstår, var det sånn at liksom kirkemøtet i Nikea bare rablet sammen noen bøker og kalte dette for det nye testamentet? Jeg tror det er en amerikansk teolog som heter Packer som sier at den første kirken oppfant ikke det nye testamentet. Like lite som Newton oppfant tyngdeloven. Den var der. Og hvis du leser kirkefedrene, leser de første skriftene, så ser du at alle disse skriftene ble brukt med noen små nyanser på hvilke bøker som ble brukt i den østlige delen av kirken og hvilke den vestlige. Men et av 4 viktige kriterier for kanondannelsen var alder, at du skulle være gammelt. Det andre var at du skulle være apostolisk, det skulle være knyttet til en apostel. Markus evangeliet, lurer på, var han apostelen? Nei, men han var etter alt sannsynligvis Peters tolk. Det skulle være rett lære, altså stemme med den grunnsannheten i de sikre apostoliske skriftene, og det skulle ha vært brukt i de aller første kirkene og av de aller første kristne. Det ble litt kortere enn jeg hadde tenkt på dette. Det er mye stoff. Det er mye stoff en søndag kveld, eller hva? Men til syvende og sist, så stiller en sånn presentasjon av seg selv, som Bibelen gjør, den stiller oss overfor et valg. Blaise Pascal, denne en av den moderne matematikkens fedre, og en kjent filosof, som også var kristen, stiller opp dette som et veddemål. Og han stiller opp veddemålet sånn at vi har jo egentlig ikke så mye å tape på om Gud virkelig finnes. Hvis vi tror det, og kommer til himmelen, så har vi levd et liv i glede. Og hvis vi tok feil, så kommer vi jo ikke til å merke det. Gjør nok litt vold på han der. Men hør. Du har liksom noen ganger følelsen, den der, når du ser på nyhetene nå, at liksom George Bush og Osama bin Laden på en måte spiller om verden. Og at ditt og mitt liv ligger i potten. Men i møte med Bibelen, så er det faktisk sånn at ditt liv, den ligger der i midten. For du har faktisk noe å tape hvis Bibelen ikke er sann. Og hør, du har også mye å tape hvis Bibelen er sann. Det er nemlig ikke sånn at Jesus bare kom med et forslag. Nei, Jesus sa, følg meg. Den som vil følge meg, eller den som elsker meg, han holder mine bud, sier Jesus. Om noen vil følge meg, så må han sette dette foran alt annet. Det vil si han må sette hele livet sitt på spill. Å være en disippel betyr å begynne å leve. Ikke sånn liksom at vi egentlig setter vår lit til vår egen utdannelse, vår egen sosiale briljans, eller våre penger, eller alt det der. Og hvis det går gærent, da skylder vi på Gud. Det handler om å sette sin lit til, innrette livet sitt etter, og begynne å leve som om det er sant det han sa. Og her blir det en viktig å prøve å skille de falske bildene av Jesus fra de nytestamentlige bildene av Jesus. For det er jo sånn at Jesus er ganske ubeskyttet. Jeg har bare sett noe lignende et sted. Det var når jeg var i Karibien. Det er den ene dagen av livet mitt jeg har vært i Karibien. Jeg håper at det kommer flere av de. Men der så jeg Pedro, eller hva han heter, han hadde satt opp sin egen lille hamburgerrestaurant inn i en bakgate. Vet du hva han hadde kalt den? McDonald's. Bare vent til de advokatene får vite. Jeg har ikke sagt det før. Det var kanskje dumt. Kanskje du jobber i McDonald's nå og begynner å lete. Men Karibien er stort, så du finner dem aldri. Men det er sånn at alle andre har beskyttet navnet sitt. Og så kommer vi i dag og henter ut litt fra vår egen navle og sier. Og det er jo bra at folk som er gode til å spille fotball blir kristne og bekjenner det. Det er bra at folk som er gode til å trylle, kristne tryllekunstnere står frem og bekjenner det. Men det blir feil hvis jeg er tryllekunstner og får veldig stor autoritet, fordi jeg kan få en kanin til å hoppe opp av en hatt. Og så i neste øyeblikk sier at, ja, Bibelen sier at Jesus er sånn, men jeg tror ikke på en sånn Jesus. Tør du leve livet ditt på det? Jesus sier i Johannes 12, jeg er ikke kommet for å dømme verden. Men de ord jeg har talt skal likevel stå som målestokken og standarden som du dømmes etter på den siste dag. Det er et valg. Å tro at han har stått opp igjen fra det døde. Å tro at Gud elsker verden så høyt at han ga Jesus. Og at veiviseren, at livet skal leves og følge etter han. Men det er sannelig også et valg. Å følge sine egne tanker og gå sine egne veier. For Bibelen sier at når han åpenbarer seg en gang til, så kommer han for å dømme levende og døde. For å stille deg og meg ansvarlig for livet vårt. Ikke etter vår standard, men etter hans standard. Til sist i kveld. Tiden løper fort på disse kveldene. Bare spør Egil. Så er det altså sånn at denne boka ikke bare en veiviser til livet, ikke bare Guds fortelling om seg selv, men den også en kilde til liv. Og vi skal få høre et vitnesbyrd nå mot slutten av en som har opplevd det, at Bibelen en levende bok som gir liv. Vær så god.
Vi skal få møte Tor Johansen. Vær så god, herr Tor. Hør på den applausen som Tor møter. For dere som har vært her noen ganger før, så det sånn at Tor har for det meste av sin aktive periode i Philadelphia stått helt bakerst og vært dørvert. Og det en av de få gangene han har kommet seg så langt fram som dette og så høyt opp som dette for å snakke. Se han snakker, den film som heter. Du får en sjans. Når Tor Johansen ble født, ble det fred i Norge. Det var i 1945. En ekte 68'er, men stoff ble det ikke noe av, Tor?
Jo, jeg brukte stoff også en stund. Jeg vil gjerne lese et par små vers før jeg...
Hvis det greit. Ja, det skal du. Du tar gjerne styringen med en gang, ja.
Ja, jeg gjør det. Som har forbindelse med det vi skal snakke om. Matteus 7 og 7 og 8. Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal bli åpnet for. Det var det som skjedde meg, egentlig. Jeg var jo vokst opp i en kristen familie, og mor og far var kristne. Det var, gikk vel kanskje litt sånn opp og ned. Men det betydde ikke noe særlig for meg, for jeg kjørte mitt eget løp. Og så... Det begynte jo egentlig med det i ungdommen, at jeg dro på sjøen sammen med en kamerat. Tok en tur til Australia, og så kom vi hjem igjen. Og så ble det da, så kjøpte jeg meg en amerikaner og drev og ragget rundt på Jungstorvet den tiden der da. Sammen med en hel masse andre. Og så et par år etterpå, så forsvant han som jeg dro på sjøen sammen med. Han dro som byssegutt, og jeg dro som maskingutt. Han het Wilfred. Og så par år etter den, liksom i 65 var vel det, så forsvant han. Og da reiste han til Tyskland på en tysk far. Og så hørte jeg ikke noe fra han, og så ikke noe til han. Men så i 68-69 så hadde jeg flyttet fra meg selv, det gamle barndomshjemmet mitt. Overtatt det. Og så levde som ungkar og spillemann der oppe. Og slo herda i taket. Og så plutselig så banker jeg på døra en dag, og så står Wilfred der. I brun minkjakke og brun minkhatt, som han har lånt av mora si. Så jeg skjønte ikke noe. Og så sto med lomma full av hasj og LSD. Og så ja, kom inn og lurte på om jeg ville fyre en rev. Jeg visste ikke hva det var for noe i hele tatt. Jeg røyka da. Så. Ja, det greit, jeg sa. Jeg kan godt gjøre det. Og så ble det 4-5 år med hasjrøyking og litt LSD-tripper og sånn. Og under den tiden der så opplevde jeg at Gud, altså jeg visste jo ikke egentlig hvem var Gud liksom. Og jeg tenkte, begynte å få tanke liksom, jeg hadde noen opplevelser og sånn på de hele stedtrippene og sånn. Og så tenkte jeg, hvis det finnes et liv etter døden, så er det jo verdt også å undersøke det litt rand, og bruke litt tid på det, et evig liv. For jeg hadde hørt om det, liksom kristne pratet om det, ja. Jeg fikk jo en del besøk på døra, Jehovas vittner og mormoner og alt mulig. Men så jeg var litt skeptisk. Jeg sa til dem at jeg ikke interessert å snakke med noen av dere, for jeg vet hva som står i den boka dere går rundt med. For de gikk jo rundt på samme bibel alle sammen. Så bestemte jeg for at jeg skal lese den bibelen der.
Hadde du bibelen?
Jeg hadde ikke bibelen. Jeg kjøpte en av Jehovas vittner. Så jeg fikk tak i den da, og begynte å lese. Og underveis der så opplevde jeg at, altså hvis jeg ikke hadde, det må jeg si, før jeg begynte å lese, så sa jeg at hvis det ikke skjer noe med meg, når jeg leser den boka der, kommer jeg aldri mer til å ta inn, aldri mer til å se inn.
Hvem sa du det til?
Ja, det vet jeg ikke, jeg sa antageligvis til Gud, jeg bare liksom bestemte meg for det, at hvis det ikke skjer noe med meg når jeg leser den Bibelen, kommer jeg ikke noe mer til å røre den. Så jeg begynte på første Mosebok, og leste meg oppover. Så ikke nyttet seg med at jeg begynte på første sida, og så leste jeg meg fremover, for jeg skulle vite hva som stod der. Og så, under tiden, så virket Gud på meg. Så før jeg kom til Nyttestamentet, så visste jeg at Jesus var Guds sønn. Altså. Det visste jeg i Gamle Testamentet av det jeg leste der. Så jeg så bare fremover til å komme til Nyttestamentet, for jeg ville ikke begynne å lese det før jeg hadde lest alt det andre. Jeg leste etterlister og alt som var der. Altså.
Bare si at det er ikke alle som... Dette er den beste vandringen for. Det er folk som har satt seg fast i krønikeboka før. Og aldri kom hverken til Jesus eller til Nytestamentet. Men for deg var det en heldig og en annen vandring. Du kom deg til Nytestamentet.
Jeg kom til Nytestamentet. Og da liksom, det var liksom jeg så frem imot å begynne med Nytestamentet. For da visste jeg allerede at Jesus var Guds sønn. Også. Så når jeg kom frem dit, så liksom da jeg frydet meg over å lese det. Begynte på Matteus og leste meg fremover. Sånn var det. Jeg ble frelst av å lese faktisk i Gamle Testamentet. Altså.
Tok du noe sånn egen da, bestemmelse? Bare skjedde dette over tid? Vet du når du ble kristen og hvordan du ble det?
Nei, altså. Jeg hadde jo noen kamerater og sånn da. Den gjengen som jeg gikk i og vanket sammen, og vi som røyka litt hardt sammen og sånn. De fikk plutselig for seg at de skulle begynne å lese Bibelen. Og han ene, han hadde fått for seg det at det sto i Bibelen at det var lov til å bruke heroin, fikk jeg høre. Så han skulle lese Bibelen for å finne ut hvor det sto. Vel. Så, men han ble ikke kristen, altså.
Han ble ikke.
Jeg ble heller ikke Jehovas vitne, bare for å si det. Men i hvert fall så, jeg leste, og kom frem til tro. Og det hadde også en kamerat av meg som var ganske vilbass. Som plutselig kom opp, det var mens jeg satt opp i kåken min og så røyket hars og sånn. Så kom han plutselig og så ga meg en kristen plate, da han blitt frelst. Og han var ganske sprø. Så da begynte jeg å lure fælt. Så, men han har også bevart i dag, altså det jo mange år siden. 8, 9, 6, ja, nå var det ut her.
Og ganske hardt for deg i denne sammenhengen å bøye kne og nevne Jesu navn, Tor.
Ja, første gang jeg skulle gjøre det. Da hadde jeg kamp, for der jeg bodde så hadde jeg innredet den stua mi, at der hang det jo hinduplakater og sånt, svære hinduplakater på veggen, og ene veggen var malt svart med fluoreserende maling, og så hadde jeg blacklights og sånt i stua, svært stereoanlegg. Så, og røkelseskar her og der og sånne saker og ting. Så første gang jeg skulle nevne Jesu navn, da hadde jeg lest en god del, så bøyde jeg kne inne ved salongbordet i stua, husker jeg. Det var akkurat som alt var låst, altså. Jeg lå på kneet der og svettet. Jeg fikk ikke sagt Jesus i det hele tatt. Det var akkurat som hele Satans har var, for, var der for å stoppe meg, altså. Jeg kjempet lenge med det. Så, men så fikk jeg sagt Jesus. Og ba vel ikke noe særlig, men jeg fikk sagt navnet Jesus, og da løste det seg. Da forsvant det, og da gikk det fremover. Men det hendte jo et par ting senere også, som, men da var det...
Men du var altså alene oppe i den kåken der, og hadde blitt overbevist om at du var en kristen. Visste du at det var flere av dere her i verden?
Jeg visste jo det da. Etter jeg var blitt frelst, så, etter jeg var kristen, så fikk jeg lyst til å... Jeg visste ikke akkurat når jeg ble det, men så fikk jeg lyst til å gå på møter. Og så kjøpte jeg Aftenposten, så bladde jeg opp der, og så jeg en svær side med masse møtesteder og sånn, menigheter. Men så han som har blitt frelst, han kameraten min, altså, han hadde blitt frelst her i Philadelphia, bøy kne her. Så tenkte jeg, får dra dit først og se hva han prater om der nede. Da hadde jeg lest hele Bibelen. Og så gikk jeg inn her, og så satt jeg og hørte mens Morgan Kornmo talte, husker jeg. Og da han talte sånn som jeg hadde lest. Så akkurat som det gikk rett i hjertet, altså, så tenkte jeg, da går jeg dit. Jeg bødde ikke løpe rundt noen flere steder, egentlig, for da visste jeg hva som stod i Bibelen, så liksom, da fikk jeg det som Morgan stod og talte, så da jeg var et par til andre steder, men det var her jeg havnet, da.
Prøver å si det at dette er som regel enholdeplassen. Takk skal du ha, Tor. Gud vil si deg, og det bibelverset, det handler altså om den som søker.
Ja, let skal du finne. Ja, let skal du finne. Bank på skal det lukkes opp for deg. Den som leter, han finner, og så det var det som skjedde meg, altså.
Og dette er snart 25 år siden. Gud vil si deg. Glitterende. Takk skal du ha.
Det var et vitnesbyrd. Og
Får ikke så mange bibelvers og sånn nå. Jeg skal prøve å gjøre avslutningen kortere enn jeg hadde tenkt. Men det handler om at dette ordet gir liv. Det gir liv. Jeg fikk et spørsmål på mail her om dagen. Og det spørsmålet var knyttet til, kanskje også den verdenssituasjonen som nå, om kristne kan bruke vold i selvforsvar. Jeg vet ikke om jeg beholder jobben etter dette svaret her. Det blir jo spennende. Men jeg hadde skrevet litt sånn, frem og tilbake, og gitt forskjellige teologiske syner, bla bla bla. Det sånn man ofte gjør. Man har fått for mye utdannelse. Så det siste jeg sier. For jeg, dette mennesket som jeg sikkert burde visst hvem var, kunne jeg ikke huske. Så er det noe med det. At når Jesus sier at du skal vende det andre kinnet til, når du skal be, som de, be for de som forfølger deg, så er det noe med at du kan ikke gjøre det annet enn som et frivillig valg. Jeg kan ikke kreve av deg. Du skal elske dine fiender. Det er noe du må få lov til å velge selv. Og egentlig er alle de veivisningsskiltene, ikke alle, men mange av dem, er sånne umulige liv. Det er derfor Bibelen ikke bare viser en vei, men Bibelen sier at den også gir liv. Mennesker som møtte Jesus, opplevde at Jesus sa et ord, og så fikk de nytt liv, som vår bror her fikk etter ganske mange ord. Det gir liv. Og det har jeg også lyst til å si til deg, som en kristen, men som ikke alltid føler det så godt når du leser Bibelen. Husk at jeg holdt på å si Jesu favorittlignelse. Jeg vet ikke om jeg har helt dekning for å si det, men han preker han i hvert fall mange ganger. Det lignelsen om den som sår ut Guds ord som et såkorn. Det også sånn som en bonde. Du en bonde i ditt eget liv, som sår liv inn i ditt eget hjerte når du leser Bibelen. Og jeg sånn vokste opp på 80-tallet, når det var en, jeg tror det var en artist som heter Dr. Feelgood. Så jeg sånn liksom, jeg vil gjerne lese Bibelen, og så blir jeg, åh, det var der, åh, nå kjenner jeg Gud der nær. Jeg vil gjerne føle godt hele tiden. Men det ingen bonde, vet du, som går på åkeren og liksom kaster ned, liksom såkornet, for vete, og bang, der kom veten med en gang, liksom, yes! Noen ganger så har jeg det veldig godt følelsesmessig når jeg leser Bibelen. Ja da, det har jeg. Men jeg bryr meg ikke så veldig mye om det, om jeg føler godt eller føler dårlig. For jeg vet at når jeg lar dette såkornet av liv komme i hjertet mitt, så vil det over tid, kanskje ikke akkurat der og da følelsesmessig, kanskje ikke i morgen, men over tid, bære frukt i form av det livet som Bibelen gir. Og jeg har så lyst til å si det til slutt. Du som er kommet inn hit, og som har innrettet livet ditt etter å leve med Jesus. Og du ikke alltid synes at du høster det du sår. Da sier Paulus, fortsett å gjøre det gode. Det du sår i ånden, skal du få høste i ånden, som han sier det. Det er som de to bønnene som sto på gjæren. Og den ene var kristen, den andre var ikke kristen, og så sier den ikke-kristne bonden, se på åkeren min. Den er like fin den som åkeren din. Ja, svarte gamle Jesper. Men det er ikke sånn at Gud gjør opp i september. Det er et lengre løp. Jesus sier, om noen vil gjøre Guds vilje, skal han kjenne at læren er fra Gud. Fortsett å så ordet inn i livet ditt. Fortsett å gjøre det som du tror er rett. Så skal du få oppleve det som Bibelen sier, at den som setter sin lit til han, skal ikke bli til skamme. Derfor blir også Bibelen en bok om takknemlighet. En takknemlighet om den Gud som har skapt oss, som har vist oss veien, som har sunget for oss at han elsker oss. Og den Gud som gir oss liv. Og derfor skal vi også gå mot avslutning nå med en sang som handler om takk og tilbedelse. Vær så god.